Do studia dvojky teď zve Marie Rytková hosta do domu. Je to hoch čtyřicátník, který vyhlíží poměrně běžně, brýlatý, vousatý, ale co je na něm zajímavé, je, že je otcem šesti dětí, které vychovává a vzdělává společně se svou ženou doma. Ve škole jenom skládají děti zkoušky. A také založil projekt Nečekaně těhotná. Zvu Radima Ucháče. Milí posluchači, naproti mě ve studiu dvojky sedí muž brýlatý, vousatý čtyřicátník, který je, a to mě tedy dostalo, otcem šesti dětí, které vychovává a vzdělává společně se svou ženou. Do školy děti chodí jenom skládat zkoušky. Pěkně vítám Radima Ucháče.
Hezké
dobrý
dopoledne.
Den.
Hezké dopoledne.
Radime, jak vás to napadlo? To vám bylo nějakých, vy máte to nejstarší dítko 17-leté. Jak vás to napadlo, že si to dítko necháte doma a že to zkusíte ho vzdělávat sami?
Tak my jsme před těmi skoro, nevím, 11 lety měli přátele, kteří takhle doma učili a nám to přišlo zajímavé. Neřešili jsme ani tak moc nějaké šikany nebo nějaké efektivity, prostě nám to přišlo zajímavý koncept a protože manželka Kateřina měla vlastně doma tenkrát dvě malé děti ještě, my jako mladší, tak stejně byla doma a tak jsme si říkali, že to zkusíme. Když už je doma, takže zkusíme tohleto model vzdělávání, že zkusíme a uvidíme, když to půjde, budeme pokračovat další měsíc, další půl roku nebo prostě celý rok a uvidíme, jak to bude vypadat. A přišlo nám to hezké, účinné, takže jsme u toho vydrželi dalších těch 11 let.
Musím říct, že jste první člověk, kterého takhle naživo vidím, který vlastně vzdělává děti doma. Nedívají se na vás jako na bílé vrány? Lidé, kteří se to dovědí?
Tak máme asi štěstí na lidi, nebo na sousedy, ale všichni se jako tak jako podíví, to je pravda. Standardní odpověď je, no já bych to nedokázal, ale jako sympaticky to všichni přijímají. Neumím říct jako bílá vrána nebo černá vrána, ale vrátí se jako pozitivní.
Vždycky. U těch dětí člověk má takový pocit, že je musí zapojit do kolektivu. Tak šest dětí to už je kolektiv, ale ty vaše děti nesedí jenom doma. Poslouchají vás vůbec teďko? Poslouchají tatínka v rozhlase?
Tak nejsem si jistý, protože manželka je přísná a teďka mají mít zrovna latinu s jednou studentkou z filozofické fakulty, která k nám přichází. Takže nejsem si jistý, zdali budou dělat úkoly z latiny nebo zdali poslouchají. Ale ta otázka byla přesně jak, ještě omlouvám.
Ne, že, no vidíte, já už jsem to pomalu zapomněla, jestli, no.
Tak ještě tomu poslouchání.
Ano.
To má dva významy, ještě s nás poslouchají, takže dělají to, co jim přikážeme, tak jako všechny děti.
Začlenění do kolektivu, už mě to přišlo.
Začlenění do kolektivu. No my jsme, děti samozřejmě normálně dopoledne se, my tam uděláme tak, že oni se dopoledne učí, že vstávají kolem té, nevím, půl osmé přibližně, v těch osm se nasnídají, pak se učí, řekněme, ty 3-4 hodiny a po obědě, když teda si splní své povinnosti a mají teda ten oběd.
A kdo to kontroluje, že mají splněné povinnosti?
Musí být nějaká motivace. Oni dostanou vlastně úkoly. To znamená, že oni ví, že mají udělat třeba stránku češtiny, stránku z matiky. Když neví, co s tou látkou, přijdou, zeptají se, a buď teda starších sourozenců, kam je posíláme, abychom měli méně práce, a oni se to zopakovali, anebo se zeptají teda nás. A vlastně pak vidím jednoduše, tak jako má hotovo, nemá hotovo, tudíž je svačina, není svačina, je oběd, není oběd. Takže mají takovou jakoby pozitivní motivaci pro práci.
A odpoledne?
A odpoledne vlastně po obědě všichni v podstatě se rozprchnou po různých kroužkách, ať jsou to skauti, kraslubruslení, klavíry a tak podobně. To znamená, že vlastně máme odpoledne klid, takže můžeme pracovat a taky vydělávat peníze, abychom nějak mohli přežít.
Radim Ucháč, pro mě bílá vrána, jsem zvědavá, co se od něj ještě dozvím. S Radimem Ucháčem povídáme o tom, kterak sám s manželkou vychovává a vzdělává šest dětí. Radíme, mně přijde, že učitel je autorita, ale je takovou autoritou také rodič?
Tak já si myslím, že to je takové nepochopení často, že autoritou je přirozeně pro to dítě ten, s kým tráví nejvíc času a vychovává ho. To znamená, když to dítě jde do školky v 5 letech, tak samozřejmě pro něj hlavní autorita paní učitelka. Když byla manželka ve škole, tak si pamatuje, že říká jednou své mamince, to se tu mi nepiš, to máme zakázaný, tam píše pouze paní učitelka a já, nikdo jiný, to mám zakázaný. A máma se rozplakala, když jí ta maminka chtěla něco opravit. Takže když vlastně ty děti stráví s těma rodičema více času, tak přirozeně od nich se vlastně učí a respektují je zcela přirozeně, jako respektují učitele ve škole, tak respektují i toho rodiče. Takže je to naopak ten vlastně strávený čas, tu autoritu jakoby posiluje.
Vy jste říkal, že dopoledne se učí tak ty 3-4 hodinky. To stačí, protože třeba vyučování je od 8 do 2 a pak ještě odpolední. Stačí to?
Tak máme zkušenosti, že to stačí. Ty děti mají výsledky, chodí na různé olympiády, soutěže a prostě stačí to. Ono totiž ten individuální přístup je mnohem efektivnější, že jo? To dítě nemusí čekat na to, než se přeskouší celá třída, než si všichni našeho napíšou, než si udělají docházku a tak dále, než si vyřeší ztráta třídní knihy a podobně. Takže ten čas je vlastně strávený efektivně a navíc to dítě má, nebo snažíme se, nebo to hlavní, o co se při té výchově snažíme, je, aby bylo samostatný, aby vlastně ono si samo určilo de facto ten plán práce, samozřejmě pod nějakým dohledem, že jo, a aby ho i splnilo. A ono ví, že čím dřív si ho splní, tím má pak více času na různé své zájmové aktivity. Jo, že prostě má zimovou knížku, tak čím dřív skončí, tak tím dřív vlastně bude mít více času. Má to tady jedno omezení, a to, že jsme teda škrtli veškeré doma, veškeré počítačové hry, jsme smazali, děti plakali, potom všechny filmy jsme taky smazali svého času z harddisku. Děti velmi plakali. Dneska bohužel zase, jak je všechno online, tak se to opět vrací. Takže vlastně si potom mají více času na své aktivity, teda s výjimkou počítačových her a koukání na filmu. To mají zakázané.
Ale a na filmy nekoukají?
Koukají na vybrané filmy. Vždycky otázka zní, jako na co se chceš koukat? A teď on se zamyslí a nevíš, na co se chtějí koukat. Tak je to problém. Takže když sem tam přijdou s tím, co ví, nebo když my najdeme nějaký pěkný film, tak pak teda jako samozřejmě pustíme, není problém. Ale takové to koukání to nekonečná na jako na buď ty samé filmy, že jo, nebo tak to jsme zrušili.
No, vy už máte mezi těmi 6 dětmi 2 středoškoláky. To znamená, že jste úspěšní učitelé, pedagogové.
Tak to uvidíme, až se myslím, až tak ob generaci, jak se ty děti osvědčí ve životě, protože to je, myslím, že tu důležité, to vysvědčení přece jenom moc jako nemusí vypovídat. Ale my jsme vlastně zkusili první stupeň, řekli, že jako fungovalo to k našemu podívení a právě, že paradoxně si myslím, že i s méně jako časovým nárokem, než kdyby ty děti chodili do běžné školy. Pak jsme zkusili druhý stupeň, tam taky jsme zvládli, s pomocí, teda jste říkala, že sami vzděláme s manželkou, to není tak docela pravda, protože samozřejmě, když nezvládáme, máme externisty, domluvíme si.
No, říkal jste latinu, že mají teď latinu, zrovna, takže.
Takže když neumíme třeba, my jsme třeba umělecky velmi nezdatní, teda, takže k nám třeba přichází paní, která vlastně jakoby maluje s těmi dětma a rozvíjí je tímto způsobem. Takže nejsme na to sami. A vlastně druhý stupeň jsme teda taky zkusili, osvědčil se, pak jsme zkusili střední školu s tím nejstarším synem, že docházel normálně na střední školu. Tam jsme najednou zjistili, že v podstatě on jako ráno odjde v 7, přijde večer ve 4, nebo odpoledne ve 4, takže vlastně se mu zrušily veškeré jiné aktivity, skoro kromě florbalu. A na otázku, co bylo ve škole, odpověď na hradní puberťáka zní, no dobrý.
Jasně.
Pak člověk vidí známky, tak zjistí, že to nebylo tak dobrý.
Že to bylo třeba dobrý nebo až dostatečný.
Nebo až dostatečný. I když on zpočátku měl ty jedničky, pak zjistil, že vlastně je pohoda a klid, takže pak to teda začalo kresat v druhém pololetí. Ale vlastně my jsme si uvědomili, že jsme v pozici vlastně takového drába, který v podstatě vždycky koukne na výsledek a řekne a začne teď jako takovou tu takový ten dialog, který má vést
jak
k zamyšlení.
Jak to, že máš 4.
Přesně. A v podstatě nám přišlo strašně ponižující, že vlastně ten rodič je degradovaný do téhle jakoby v role drába a trestajícího v podstatě jenom. A to vzdělání mi přišlo velmi neefektivní, že tam vlastně fakt strávil spoustu času a za ten rok udělali, vlastně jako nebyl žádný progres třeba v matematice, v jazycích, takže jsme pak teda se domluvili na jiný školák a domluvili jsme vlastně dálkové vzdělávání pro ty děti. Takže dneska oni jsou jsou takzvaně doma, oni se tam moc doma už nejsou, ale jsou takzvaně doma, dochází tam jednou týdně do té školy většinou, mezi tím mají jiné třeba přednášky na vysokých školách, oni si pak domluvili už sami, jsme jako našli, protože přednášky na školách vysokých jsou vlastně pro veřejnost dostupný zcela, takže tam může přijít kdokoliv, včetně středoškoláků, takže se si vybrali téma, to třeba z programování, co je zajímá, a tam dochází, takže ten čas se vlastně vyplní mnohem efektivněji, než by to bylo ve škole.
Milí posluchači Dvojky, můžete se Radima Ucháče taky zeptat na cokoliv, co vás zajímá. dopoledne@rozhlas.cz. A my na Dvojce s hostem do domu Radimem Ucháčem povídáme o tom, jak se žije u Ucháčů. Jak se vejdete do bytu, jak máte velký byt. Vás je 8, 6 dětí a vy dva s vaší paní.
My jsme teda z Prahy, takže máme nějaký asi 100-metrový byt, ke kterému jsme přišli jako teda díky bohu taky zázračně v podstatě. Teda ono se říká, že když pán Bůh dá krávu, dá i trávu. Takže opravdu, kdybychom neměli 6 dětí, tak nemáme ani velký byt, nemáme ani velké auto. A vždycky nějak se to tak prostě podařilo, že opravdu, že se dá. Takže máme nějaký 100-metrový byt, což znamená, že manželka dbá na pořádek, abychom tam prostě se mohli vejít, aby vše bylo na správném místě, abychom zakopávali o notebooky, o hračky a tak podobně.
A co finance, vycházíte?
No, to
my
bývá...
jsme vlastně neříkali ještě, jak se živíte, na to teď dojde.
No, to bývá většinou problém, když člověk chce doma vzdělávat děti, tak zásadní jako otázka u většiny lidí je, zdali to užijí, jakoby ufinancují, protože to znamená v naprosté většině, že případů, že ta manželka zůstává doma s dětmi, což dokud jsou malé děti jiné a má rodičovský příspěvek, tak se dá. Jakmile ale, že to skončí, tak potom nastává poměrně velký problém, takže to je otázka pak rozhodnutí, jakoby učit nebo neučit, je to opravdu těžké rozhodování, jde i o priority, ale někdo třeba fakt nemůže, má hypotéky, já nevím co všechno, ale zase to za to stojí. My máme tu výhodu, to štěstí, že kdysi, teda já jsem opustil zaměstnání a šel jsem na živnostenský jakoby list, že vlastně pracuji na živnosti jako programátor částečně vedu neziskovou organizaci Hnutí pro život, takže můžu pracovat z domova. Takže jako nějak tak vždycky vyjdeme. Ale jako je to vždycky vlastně v podstatě jako díky manželce, která umí jako držet ty peníze a umí hospodařit, tak já netuším.
Ona je ekonomka?
Já se přiznám, že ono říká se, jako u evangelíků to vždycky drží muž ty peníze, u katolíků žena drží kasu. Já mám fakt nesmírné štěstí, že už žiju nějakých, řekněme, já nevím, 15 let v komunismu nebo 20 let skoro, že vše odevzdám, dostanu podle svých potřeb, ale prospívá mi to.
Tak musím říct, že takhle žije i můj manžel. Ten navíc dodává, já už nevím ani, jak bankovky vypadají, ale taky je spokojený, musím říct.
Já vždycky dostanu předěl, takže zaplatím.
Jsou vaše děti spokojené? Tady přišel mailový dotaz od Markéty.
No, naše výhruška je, že když nebudou si plnit své povinnosti, tak je pošleme do školy. Takže myslím si, že zatím...
To je hrozba.
Je to hrozná, je to hrozné, takhle to říct. Tím nemyslím, že škola je špatná, vůbec ne, ale v podstatě, víte co, oni, jako když ostatní děti odchází do školy, oni ještě leží v posteli, že jo, a dělají si, že jo, své povinnosti, oni mají třeba za úkol v ty mladší udělat, vždycky si ráno číst, než my se probudíme, protože prostě potom do noci, udělat to abstrakt. Takže oni si v posteli ráno čtou, sousedí, že odcházejí do školy, oni pak udělají z toho abstrakt, aby se naučili, že jo, formulaci a gramatiku a podobně. A pak je snídaně. Takže oni ví, že prostě by museli taky o tu hodinu dřív prostě odcházet. Že by si jim zrušili kroužky a další věci, co prostě mají. Takže oni, myslím si, že už velmi dobře rozumí, co je pro ně výhodnější. Oni v těchto, jako v tom, co je výhodnější, oni jsou velmi, jako se orientují dobře teda. Takže to výhruška, no.
Radim Ucháč na návštěvě v Hostu do domu. Na adresu dopoledne@rozhlas.cz přišel pozdrav pro Radima Ucháče, dnešního hosta do domu Dvojky. Chtěli bychom Radima pozdravit, velmi si vážíme jeho i jeho paní, toho, co dělají v rámci Hnutí pro život. Setkali jsme se u nás na Velehradu při příležitosti pouti 2013. Pozdravují Maňáskovi z Velehradu. Tak krásný pozdrav. Vy jste věřící. Já myslím, že to vyplynulo z toho našeho povídání. Přišel ještě jeden mail, kde, a tím bychom možná uzavřeli vaše děti, jak na to, kdyby někdo chtěl také učit a vzdělávat svoje děti doma?
Tak nejlepší je podívat se na internet, kde vlastně jsou stránky Asociace pro domácí vzdělávání, a napsat e-mail, zeptat, jako zavolat. Když máte děti malé, tak je 2-3 roky, tak je vhodné začít vlastně s tím vzděláním, nebo nezačít, prostě podněcovat je přirozeně, třeba kolem těch 5 let, aby se sami jako začali poznávat písmenka, učit se číslička, a v těch 6 letech potom zjistíte, když mají do první třídy, že to dítě vlastně všechno umí z té první třídy, a je škoda ho tam
nechat nudit.
Prostě nechat ho tam nudit, protože on pak zlobí, zvláště kluci, že ho zlobí. Takže můžete klidně dál vlastně jako látku pro druhou třídu, třetí. Dneska vlastně náš prvák dělá látku pro třetí třídu, protože prostě je to takový přirozený, a pak má více času zase na různé soutěže a tak podobně. Takže nebá se začít co nejdřív. Taková další rada je, kdykoliv se s tím dá skončit. Ze dne na den se dá říct, prostě nezvládám.
Jdeš do školy.
Ne jako trest, ale prostě opravdu třeba neosvědčilo se to, jo, jako finanční se to neumožňují, prostě dá se to kdykoliv přerušit. A naopak, dá se kdykoliv vlastně s tím jakoby začít. Je tam jedna jediná podmínka, a to je souhlas ředitele školy. Ovšem, ředitel školy tak přijímá. To znamená, že u nás jsou jako několik škol, že jo, po republice, kde je možné se zapsat, a tam se pak jednou za půl roku jde na přezkoušení nebo podle té dohody vlastně jakoby s tou školou, která je. Takže dá se s tím jednoduše začít, jednoduše skončit, prostě jak se to komu osvědčí.
A vy jste také podnikli, nebo vaše děti v rámci toho vzdělávání podnikli cesty do Mexika na učení se španělsky, byli v Německu, v Anglii, v Bělorusku. To všechno jde v rámci té výuky vlastně.
Vlastně právě, že na u toho domácího vzdělávání to není, já jako bytostně nesnáším pojem škola doma, protože jsme byli včera ve škole na jedný přehlídce, teda na jedných aktivitách, a tam prostě, že přijdete, zamčený dveře. Pustí vás tam, zamkne za váma dveře. Prostě je to takové, já tomu rozumím,
nejde to jinak,
já tomu rozumím, ale doma prostě máte mnohem větší svobodu, takže třeba u těch jazyků jsme zvolili, nebo jsme hledali rodinu, kam by šli ty děti poslat, nějakou jako spřízněnou rozumně, názorově, kterou trochu známe, aby že se něco nestalo pro špatného. Naučíte základ, že jo, toho jazyku, nebo se snažíte, a pak to dítě prostě pošlete do té rodiny v tom zahraničí, kde ono se prostě musí rozpovídat, protože to nejde jinak. Prostě nezbývá to jinak. Takže vždycky jsme ušetřili teda jako jak se dalo, že jo, ty peníze, a pak to dítě vždycky vyslali, že teda byla fakt i v tom Mexiku, jenom z toho důvodu, že jsme nenašli bohužel teda blížší rodinu ve Španělsku. Takže to byla taková znouzecnost. To Německo je mnohem levnější a myslím si, že jako efektivnější.
A teď budu oponovat, nevychováváte z nich příliš velké individuality nebo extremisty, nedej pánbu?
Tak ty děti, pane ministr Chládek, že jo, ten hlavní jakoby argument dneska, co slyšíme v médiích od pana ministra, je, že opravdu tady může dojít k výchově jakoby extremistů. To samozřejmě může kdekoliv. Je to takový trochu podle mě mediální klam, že vlastně vezmete z té skupiny, nebo vlastně vezmete nějaký extrém, nějakou výjimku, a tu ze všeobecníte. To je standardní, co se běžně používá v mass médiích. Nevíme, jestli i u vás v rozhlase, ale je to tak vlastně jako běžný media, jakoby diskuzní klam. Jasně, samozřejmě může se stát, že vychovat extremisty, ale jak jste se říkala sama na počátku, my jsme něco, přece jenom jsme něco jako bílá vrána. Prostě ať chcem či nechcem, prostě všichni sousedí na nás koukají, jestli nejsme moc katolický, jestli nejsme moc, já nevím, ekologický, já nevím.
No, extremistický.
Moc velký extremist, jestli se zapojujeme do akce ulice ve městě, nebo v společenství ve městě a podobné věci. Takže jako by se ten extremismus odhalil mnohem dříve, si myslím, než v té škole.
Než v šedém davu.
Přesně, a konec konců, že jo, všichni, co bylo, třeba Breivik, jo, tak jako ten prošel dokonce odebraný, že jo, byl u pěstounů, takže tam prostě kontrola byla z toho státu maximální, a přesto jako tam ty kořeny jsou prostě jiné. Otázka samozřejmě, co je pak ten extremismus, no.
Radim Ucháč na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. A hezky je s dnešním hostem Radimem Ucháčem, otcem 6 dětí. Já myslím, Radime, že od toho se vlastně odvíjí i vaše aktivita Hnutí pro život, a projekt Nečekaně těhotná. Jak vlastně k tomu přišlo?
Tak my, jak jste říkala, vlastně jsme věřící a uvědomujeme si, že, nebo jako hlouběji si uvědomuje, že dítě je opravdu jakoby úžasný zázrak a dar, který, a nejenom tady, já nevím, 5 let, že on než vyroste, nebo než se z něj stane puberťák, ale celkově teďka vlastně slavíme Velikonoce, vlastně jako svátky vzkříšení, a my, když si člověk vlastně promyslí, že to dítě, jako je, který mu dá jako počí vlastně vznik, že tu bude celou věčnost, že po vzkříšení i potom s tělem vlastně budeme spolu neustále a s dalšími, že jo, tak si myslím, že je strašná škoda, když tady v podstatě nějaký 23 tisíc dětí zemře během potratu, při potratech, a že tak jsme si říkali, že je prostě potřeba opravdu jakoby nějakým způsobem pomoct. Zkoušeli jsme apelovat na lidský práva, na práva, na nevím co všechno, ale ono, když jako v podstatě lidi u nás neuznávají práva boží, tak nemůžu ani ta lidská. Ono to nejde. Tak pak jsme si řekli, že mnohem lepší cesta, efektivnější vlastně jako jak pokračovat, je pomáhat teda ženám prakticky, protože v naprosté většině naše zkušenost jako z poradny, kterou vlastně provozujeme, je, že naprostá většina žen na potrat moc nechce, ale vlastně jde tam vlastně z nutnosti, ekonomické problémy, s partnerem problémy, vyhazuje zbytu, rodiče tlačí a podobně. A když se ty ženy, když se jim pomůže, když se povzbudí, ideálně, když se podaří i změnit trochu, posunout ten přístup toho okolí, tak naprostá většina žen najde v sobě sílu a to dítě si nechá. A potom je velmi vděčná za to zpětně, že vlastně někdo podržel. Takže vlastně z tohohle toho důvodu jednak jsme začali pomáhat Hnutí pro život a vlastně rozvinuli jsme to třeba do jednoho ze současných projektů, je vlastně ten projekt Nesoudíme, pomáháme, který je zaměřen na pomoci maminkám, které se cítí nuceny k potratu.
A je možno vlastně najít na internetu tu pomoc?
Když si dají lidi Nesoudíme, pomáháme do Google nebo kamkoliv do Seznamu, tak jim vlastně vyjdou stránky, kde přímo už jednak se můžou, teda ty maminky najdou pomoc konkrétní, kterou potřebují, a i vlastně ti, co chtějí naopak pomoc. My třeba scháníme rodiny, nebo máme domluvené rodiny, které si takzvaně adoptují maminku, protože každý, že jo, může něco nabídnout, nikdy nemůže všechno, ale každý může něco nabídnout, a vlastně my máme takový úkol, že vlastně spárujeme ty maminky s konkrétníma rodinama, s jejich potřebama, aby ta pomoc nebyla jenom profesionální v rámci poradny s nějakýma konzultantkama profesionálníma, nějaká ekonomická nebo nějaká poradenská, ale by byla třeba opravdu prostě taková ta lidská jako z úplných rodin, a to nejenom před porodem, ale i po porodu. Pohlídání miminka a podobné věci. Prostě aby ta žena opravdu se mohla jakoby ideálně, aby se tam, pokud se to dá, obnovil vztah s tím otcem toho dítěte, aby se dokázali vlastně odrazit od toho dna a ten život prožít dobře. Takže není to nahrazování státu, není to chycení do nějaké sociální pasti státu, ale snažíme se, aby ty lidi byli samostatní a aby žili dobře.
Pro Radima Ucháče můžete psát vzkazy, dotazy na dopoledne@rozhlas.cz. Ještě chvilku budeme povídat s Radimem Ucháčem, otcem 6 dětí a jinak iniciátorem vlastně Hnutí pro život a projektu Nečekaně těhotná. My jsme se setkali teď nedávno s Otakárem Schmidtem, režisérem, který točil takové vzkazy osobností pro webové stránky.
Bylo to takový vlastně součást toho projektu v podstatě je, že osobnosti, jako je paní Krestešová, Nadia Urbánková a další, vlastně říkají svůj pohled na téma vlastně pomoci ženám těhotným, a tam velmi hezky vyplynulo, a ten Otakároš mi to taky zmiňoval a další, že v podstatě ta otázka umělých potratů dneska u nás bohužel je především otázka mužů. Prostě jestli ten muž je chlapem, jestli o tu ženskou se postará, jestli o to dítě se postará, jestli se o ně ona může opřít, tak ty ženy většinou prostě volí to dítě. Když se cítí osamělý, tak je to většinou problém. Proto se mi velmi líbilo u těch klipů, že jak tam toto téma i zaznělo, že aby ten chlap byl skutečným chlapem a té ženě vlastně dal všechno, co může.
Možná, že můžeme na závěr si povědět, jak budete trávit Velikonoce s rodinou?
Tak my budeme u babiček a dědečků, teda, takže myslím si, že děti jsou tady jako vždycky nadšený, že můžou k babičkám a dědečkám. a potom budeme odpočívat. Přiznám se, že jako nepůjdeme nikam, budeme doma lenošit.
A když lenošíte doma, co dělá Ucháčova rodina?
Tak většinou buď teda koukáme na nějaké filmy, nebo si čteme, děti mají jako hromady her, ale ono teď jako lenošit, ono z toho důvodu, tím vlastně, jak jsme vlastně katolíci, tak v podstatě my dobrovolnicky se staráme jeden kostel na Zlíchově v Praze a vlastně zjištíme veškerý jako vlastně bohoslužby, jako všechno, aby tam bylo všechno, co má být, a je to vlastně v podstatě zápřah od zítřka vlastně až do té neděle, včetně dvou celonočních adorací, kde vlastně tam celonočně vlastně někdo bude, takže musíme všechno vlastně jakoby zorganizovat, domluvit, když lidi vypadnou, zajistit a přijet, takže my pak vždycky vydechneme v tu neděli a v pondělí teda
lehneme si.
Lehneme a koukáme před sebe. Takže jako ty svátky jsou samozřejmě krásný, je to náročný, ono nic hezkého, že se bez jako úsilí a bolesti nerodí, ale stojí to zase za to. Mm-hmm.
Radim Ucháč, ještě dáme jednu písničku a pak se teprve rozloučíme. Ještě z Oranžového expresu dvě připomínky nebo dotazy pro Radima Ucháče. Před 10 dny se v Praze konal Pochod pro život. Zúčastnilo se ho asi 1500 lidí. Marně jsem v České televizi ve zprávách čekala na zmínku. Přehlédla jsem se.
Tak my jsme s Českou televizí komunikovali už vlastně před tou akcí. Pochod pro život vlastně v podstatě je taková celoroční akce, kde se sejdou lidé celé republiky, aby jako demonstrovali, manifestovali to, že vlastně jsou ochotní pomáhat všem maminkám, které jsou těhotné, jsou v tísni. Mrzelo mě to, že v Česká televize nenašla dostatek prostoru, viděli o tom předem, proč a jak, nevím. Na druhou stranu lidé dneska mají internet. Myslím, že nejsou pouze odkázáni na to, co jim na sedy vidou v České televizi.
Ano, a ještě od Evy Elizabeth krátkou připomínku. Myslím, že se vaše děti naučí víc, když mají takovou individuální péči, ale mně by moc chyběly vzpomínky na dobu školní docházky.
Tak určitě vždycky volíte. Vždycky všechno má své pro a proti. Každý musí zvažovat, co je lepší nebo co víc vyhovuje. Naši děti v podstatě zase mají skauty, prostě jiné, času málo, omlouvám se.
Tak, děkuju moc Radimu Ucháčovi za to, že se přišel s námi podělit o vlastně zkušenosti z výchovy 6 dětí a vzdělávání 6 dětí. Přeju všechno dobré celé vaší rodině, ať se vám daří.
Děkuji a pěkné Velikonoce.
Krásné Velikonoce. Loučí se také Marie Redková. Zítra dopoledne vás Stáně Lekešová zve na setkání na Dopoledne s dvojkou. Krásný den a krásný celý týden. Mějte se hezky.